qalampirdan gapiramiz. Eng optimist prognozlarga ko'ra, Ukrainaga butun hududini minalardan tozalash uchun 5-7 yil kerak bo'ladi. Bu haqda telemarafon efirida Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Meriya Kopyan ma'lum qildi deya yozmoqda Union. Hozir hisob-kitoblarga ko'ra 300 ming kvadrat kilometrga yaqin hudud ifloslangan. Bu xalqaro tajriba mavjud miqdordan 10 barobar ko'p. Faol jangovar harakatlarning bir kunida ishlatilgan minalarni tozalashga 30 kun ketishidan kelib chiqib, eng optimistik prognozlarga ko'ra minalardan tozalashni yakunlash uchun bizga 5-7 yil kerak bo'ladi, deydi Meriya Kopyan. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishi boshlanganidan buyon Ukraina hududida deyarli 114 mingta portlovchi obyekt zararsizlantirilgan bo'lib, ular orasida 12 mingga yaqin aviabombalar bo'lgan. Shuningdek, u Ukrainaga bir qancha xorijiy jamoalar yetib kelganini va tez orada ular mamlakatning turli hududlarida ishlay boshlashini ta'kidlagan. Xalqaro gumanitar minalardan tozalash markazi yaratildi. Ushbu markazni tashkil etishdan maqsad professional, texnik va moliyaviy yordamni jalb qilishdir. 20 ga yaqin xorijiy tashkilotlar allaqachon javob bergan va Ukrainada ishlash uchun sertifikatlangan, deydi vazir o'rinbosari. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.